Guess who's back, back, back,
back, back again.
Again. Begitre is back, back, back. Tell a friend. Okay.
Vi tilbake.
Vi tilbake.
Etter noen uker
Velkommen skal dere alle være til en helt ny episode med en fantastisk gjest som jeg veldig nysgjerrig på, faktisk. Så jeg gleder meg masse til at dette skal starte. Går det bra med deg, bare for å ha fått unnagjort?
Så vi først introduserer gjesten?
Nei, bare hør om det går bra med deg.
Ja, med meg det går bra. Vi bare lar gjesten vente.
Yeah, let's go. Hei, Amina.
Hvem er det vi har med oss i dag? Hva heter du for noe? Hva heter du?
Jeg heter
Introduser deg selv.
Jeg heter Amina, sa han.
Ok.
Skal jeg si hvor gammel jeg er også?
Ja, ja. Altså, hvem er du? For jeg vet at du er i hvert fall nominert til årets Oslo-borger 2020.
Ja, jeg var nominert, og jeg
tappte. Aftenposten.
Ja, jeg var nominert før jul, og jeg tappte.
Forresten, det er rigged. Fordi det er rigged.
Altså, det er fiksert.
Ja, fordi jeg sendte dem mail, husker du? Jeg sendte dem mail. Fordi, ikke sant, det var 6 nominerte eller noe, ikke sant? Og så var det sånn at på Aftenposten så er det sånn at du kan ha Aftenposten Plus eller noe sånt, ikke sant?
Okay, som ikke er så stor forskjell uansett.
Og kun de som har abonnert da, kan lese de som har Aftenposten Plus eller whatever.
Ok.
Og Amna var en av dem. Mm. Hennes måtte man være abonnent for å lese. Men så har man han der Nakstad. Mhm. Hvor hvem som helst kunne lese.
Men det er jo, jeg tolker det som bra. Man må være VIP.
Nei, for det er, mindre, lese, men det er jo mindre folk som leser det.
Ja, sant.
Da.
Og så sendte jeg dem en
mail. Jeg prøvde å gi deg en kompliment.
Jeg skrev til dem i chat. Han i chatten ba meg sende mail til den og den mailen. Mm. Jeg sendte mail til den og den mailen. Mm. Fikk aldri svar.
Nei, men akkurat.
Det er rigged.
Akkurat det der da, det var jo liksom, altså Nakstad var liksom, det var jo noen kjente der, det var liksom 2 stykker kjente tror jeg, som var liksom kjente, liksom, Nakstad er kjent foran hele Norge liksom, ja. Han er på TV hele tiden, det er ikke rart liksom, og hvem er det som stemmer mest på dette her, det er jo de eldre folkene som leser Aftenposten liksom.
Sant.
Så på en måte, og så var det på en måte de man kan kalle liksom ildsjeler da, som folk ikke kjenner til, men som på en måte har blitt nominert, ikke sant? Og det var jo meg blant annet, og noen andre. Så det var jo veldig åpenbart hvem som skulle vinne, liksom. Alle som, altså sånn, Nakstad får jo åpenbart flere stemmer. Mm. Han er kjent blant hele Norge, enn noen som bare er kjent blant et lite miljø i Oslo. Så liksom, det er
men fortsatt,
ikke
de kunne liksom bare.
Men jeg mener egentlig det er en, på en måte, jeg tror de gjør det for spenningens skyld, ikke sant? Mm. Litt sånn, de må ha en superkjendis som gjør at
du var superkjendisen, mener du?
Ja. Nei, Nakstad. Nei, altså sånn at liksom, de har jo flere nominerte, ikke sant?
Jeg tenkte du mente at de må ha en superkjendis som er deg, bare for å måtte balansere
nei,
det litt ut.
Nei, selvfølgelig ikke. Men at Nakstad, ikke sant? Fordi hadde det bare vært liksom oss som ikke folk kjenner til, så hadde ikke folk vært så engasjerte. Men når Nakstad er der, så blir det flere stemmer. De vil ha flere kliks, ikke sant?
Jeg skjønner.
Det handler ikke så mye om en person som vinner. De vil bare ha folk som skal lese det, dem.
Mm. Det er fortsatt flex at man blir nominert.
Ja, det er det jeg skal si. Gratulerer med nominasjon.
Ja, det er fortsatt kjempekult å bli nominert. Fordi det er jo noen som har nominert oss, og Aftenposten har jo på en måte valgt oss, juryen har valgt oss ut. Ja. Blant de som er nominert. Så det er jo en, altså sånn, jeg hadde aldri noen tanker om å vinne, liksom, når det Nakstad er der, som er en helt annen greie, ikke sant? Men det
men
å bli
egentlig,
nominert,
jeg, er veldig jeg skjønner ikke helt greia med Nakstad. Hva er det han har gjort som er så spesielt?
Men skal vi snakke om Nakstad nå?
Nei, men jeg bare har noen kort og presis svar på det.
Hva
jeg bare hører Nakstad. Liksom, hva faen
har han
gjort?
De elsker ham fordi han snakker så rolig på TV, og forteller om korona.
Det hadde likt meg, altså, på TV.
Siwala, det er det som er kriteriet
men
for
er
å bli
liksom,
likt.
Det de sier er at han har forklart liksom, om korona på en mer liksom, folkelig måte.
Men til deres forsvar, som du sa, det er de eldre som sitter og leser, og de kommer til å stemme. Ja. De går jo mer på personen. Så lenge personen er behagelig for dem, så stemmer de for personen.
Ja,
de
stemmer jo ikke for.
Skal jeg altså bare snakke behagelig?
Ja, men du må ha
men også selvfølgelig også når det har vært på nasjonal TV og alle kjenner til deg, så får du flere stemmer. Men jeg tenker kanskje de burde ha hatt en annen kategori. Altså, skjønner du? At,
for meg er du vinner.
De som er liksom såpass
en kategori,
høyt opp
en
allerede.
En kategori for litt sånn underdogs, og så en egen kategori for bare
nettopp,
kjendiser.
De burde ikke konkurrere med folk i et annet felt.
Det er sånn ABS som vinner, liksom.
Mm. Som jeg sa, for meg så er du vinner.
Men igjen, jeg bryr meg ikke om å vinne. Altså, dette handler om min
nominasjon.
Egentlig, dere har ikke introdusert meg, og det her er egentlig, vi har har gått langt inn i en greie ingen vet hvem jeg er.
Men det er det.
Du ja, skal jeg spurte deg, Amina, hvem er du?
Ja, jeg sa bare heter Amin, og sa ja, han.
Fortsett.
Ja. Jeg har nettopp blitt 29 år.
Ja.
Jeg ble 29 år forrige uke.
Gratulerer så mye med dagen som var.
Det er sant. Og jeg er skuddårsbarn.
Hun er skuddårsbarn.
Bare for å gjøre meg selv.
Ok, hvordan fungerer det?
Det fungerer at jeg ble født på skuddår.
Ja, men altså med bursdager og sånn.
Ja, det er, skuddår er hvert fjerde år.
Ja.
Mm. Så min dag som jeg ble født på, den finnes bare hvert fjerde år. Jeg ble født på akkurat den dagen.
Så du er egentlig 29 delt på 4, la meg tenke.
Basically.
Veldig kult.
Ja, så jeg har liksom den datoen, 29. februar, nei, finnes bare hvert fjerde år da.
Mm.
Så, men det er ikke noe stress, jeg feirer fortsatt hvert år.
Ja. Men hvilken dag er det du egentlig feirer?
Hva mener du egentlig feirer?
Hvilken, det er ikke skuddår hvert år. Når du ikke har skuddår, eller når du ikke har skuddår,
hvilken dag er det? Ja, da blir jo du liksom 28. Eller er det 1. mars. Det blir jo begge to på en måte, for det varierer jo litt. Folk er usikre liksom. Venner ofte har pleid å gratulere 28. mens familien min venter jo selvfølgelig helt til 1. mars for å gi meg en gratulasjon.
Ja, men det er det som gir mest mening.
Ja, ja. Men
fordi 29 har ikke kommet i det hele
tatt enda. De siste årene har jeg egentlig bare gjort det til at jeg har bursdag 2 dager.
Ja, ok.
Sånn. Det er det som er greit.
Det er chillig også.
Mm. Ja. Ok, så du har nylig blitt eller 29 for en uke tilbake. Hva mer er verdt å nevne der? Bare sånn, om nevne. Deg, hvis du går
om
litt
meg?
Mer
ja, ja, vi må introdusere meg først da. Mitt navn er Amina Sahan, jeg er 29 år gammel.
Mm-hmm.
Jeg er utdannet faglærer i kunst og håndverk på Oslo Met.
Nei!
Ja.
Oi, nå ble
jeg... Ok, men la meg komme videre da, for okay, okay. vi stopper hvert steg.
Jeg bare ble imponert.
Ja, okay. Så kan vi gå inn i detaljer.
Jeg beklager, det er
men
du som har
faglærer, vært. Men faglærer, kunst og, så tok jeg master i fagdidaktikk, kunst og design. Mm. Og så har jeg egentlig jobbet som... Så jeg er på en måte også kunstner, fordi jeg har jobbet som med maleri. Spesielt under masteren så begynte jeg egentlig å gjøre det veldig mye ved siden av masteren min, og begynte å liksom... Jeg fikk min første utstilling... samme år som jeg ble ferdig med bacheloren min, fikk jeg min første utstilling. Så jeg jobbet liksom, egentlig samtidig med masteren min, så jobbet jeg liksom som kunstner på siden da. Så det har egentlig gjort at jeg ikke jeg jobber som faglærer i kunst og håndverk nå, fordi liksom, etter at jeg ble ferdig med masteren, så gikk jeg liksom kunstnerveien, mer enn jeg gikk lærerveien. Selv om jeg har jobbet i skole, for jeg har jobbet som vikar, jeg har jobbet litt på Holmlia skole, har vært veldig engasjert liksom, med ungdommer. Men jeg tror liksom hele den tiden prøvde jeg liksom å finne en sånn mellomting da, mellom liksom kunsten min og skole. Og det er egentlig det jeg driver med nå. Fordi nå jobber jeg i en organisasjon som heter TRAP, Transcultural Arts Production. Og her er jeg produsent for et prosjekt som heter Nøkkel til byen. Og TRAP er egentlig det er en organisasjon som jobber med å få mangfold inn i kulturlivet, kunst- og kulturlivet. Så de jobber med produksjoner liksom av forskjellige slag, musikk, bilde, ja, altså... visuell kunst og alt mulig liksom. Jobber med kunstnere og institusjoner og så videre, og jeg har da ansvar for Nøkkel til byen, som er et prosjekt som er koblet rettet mot ungdom. Så det handler egentlig om å få om hovedmålet da, som, på en måte, som handler om å få mangfold inn i kultur og, kunst- og kulturinstitusjonene. Og Nøkkel til byen retter seg mot ungdommene, fordi vi tenker at ikke sant, hvis vi starter med ungdommene, så vil de kanskje velge den type retning senere, og til slutt bidra liksom, med mangfold i kunst- og kulturinstitusjonene. Så den er egentlig en veldig viktig, et veldig viktig prosjekt da, for TRAP og for meg. For jeg får koblet liksom, den interessen jeg har hatt for ungdom, men ikke helt turt å liksom, jobbe som lærer. Og så får jeg også liksom, litt fortsatt jobbe i kunstfeltet.
Veldig spennende. Det er imponerende.
Altså. Skal...
Du gikk egentlig gjennom hele podcasten.
Ja, også er jeg fra Holmlia da. Det glemte vi å nevne.
Represent H-Town. Veldig spennende. Vi skal komme veldig mye mer inn på det. Men først, som du sa, vi vil gjerne introdusere deg. Så derfor skal vi ha en spalte først. Hvor vi blir litt mer kjent med deg. Ikke sant?
Yes.
Så da prøver vi på det.
Let's go. Quick lunch!
Vi kjører quick lunch. Har du hørt om quick lunch av nå?
Nei.
Okay. Ikke?
Og er sjokoladen?
Nei, spalten.
Spalten, quick lunch.
Nei.
Ok. Vil du bare ta seg kjøre på?
Du kan gjøre det.
Ok. Den bare går ut på at vi gir deg et spørsmål. Det er vanligvis et enten det eller det. Og så skal du bare svare. Du har ikke lov til å sitte og tenke. Bare det første du føler er det riktige. All right? Ok. Første er pizza eller kebab?
Kebab. Hallo.
Passer veldig bra.
Hun sitter med kebab.
Altså, det skal nevnes at jeg er egentlig kjent for å være vegetarianer, fordi jeg spiser ingen kjøtt. Jeg spiser ikke noe kjøtt.
Hva er det oppe i kebaben?
Kebab er det eneste unntaket jeg gjør. Og pølser.
Det er sykt.
Ja.
Men da du egentlig ikke vegetarianer.
Nei, nei, jeg ikke vegetarianer.
Men du kjent for å være det. Ja, ja, folk tror jeg... blant din sirkel?
Nei, nei, men folk tror jeg vegetarianer, fordi jeg aldri spiser kjøtt.
Men greit, men, du bare ikke liker det, ikke det?
Jeg liker ikke kjøtt, så jeg spiser for eksempel, jeg har ingen erfaring, null erfaring med å spise liksom kylling, for eksempel. Så når jeg fikk barn, og jeg skulle begynne å gi henne kylling, liksom til den dag i dag, jeg klarer nesten ikke å ta på et kyllingbein, fordi jeg synes det ekkelt. Skjønner du? Så det sånn, nå jeg kan se hun drive og knaske på kjøttbein, og jeg holder på å kaste opp. Og jeg klarer ikke å vaske henne nesten etter det, fordi jeg bare føler det lukter. Sånn at jeg har greie der da, og jeg er ikke kjent med liksom hvordan man tilbereder kjøtt, og det sånne ting som folk vet, ja, ja. Sånn der typ sånn, lager kjøttdeig og sånn. Jeg har blitt kjent med det nå, det siste liksom året. Før det, jeg kunne null, fordi jeg spiser ikke kjøtt. Men kebab har jeg alltid spist.
Ja, men jeg tror det er mer et sånt bevis mot at, hva er det i kebab egentlig?
Ja, nettopp.
Det er det, ja.
Ja, ja. Men du, mamma,
det er magisk.
Pizza eller kebab?
Kebab.
Kebab, ok. Kebab her da.
Norsk kebab.
Norsk kebab, ja.
Kommer man til utlandet og sa kebab, det er ikke det samme.
Nei.
Nei, nei, men det heter ikke kebab heller da. Kebab, kebab er norsk kebab.
Ja. Ok, neste er...
Nei, du svarte ikke du da.
Jo, jeg sa kebab. Nei, det neste er... Det er enten eller da. Så du er koronasmittet i ett år, men dine nære er immune, eller dine nære har de ett år, men du er immun. Med en gang, det er ikke noe tenking.
Åja, nei, det er det første.
Og det gjelder liksom alt av karantene og sånt, du må holde det.
Jo, jo, men det første garantert. Hadde det vært det siste, skulle alle rundt meg hatt det, men jeg er immun. Hvor skal jeg bo? Hvor skal jeg bo? Jeg blir smittet.
Uansett. Du er immun.
Åja, jeg er immun.
Du er immun.
Ok, så de andre skal...
Ja, så de rundt deg.
Men de rundt deg har trøbbel med, eller de er i karantene, og liksom, de er syke og
alt mulig. Åja, nei, det hadde jeg ikke orket, for da må jeg ta vare på dem.
Ja, ok.
Smart. Jeg er også samme.
Så, ja, du tar det... Altså, du er smittet i et år?
Ja.
Ja, same.
Ok. Ok, neste er... Nå har du på en måte... en partner, så det blir morsomt å se. Vil du enten at partneren din er smart eller morsom? Det er viktigst. Med en gang. Smart eller morsom? Kom igjen.
Jeg vet ikke.
Du må bare svare.
Du må svare. Ja, men hva er det første ordet som popper?
Jeg dras mot morsom.
Ja, ok. Da er det det som svarer.
Men samtidig så prøver jeg å tenke liksom.
Nei, men du skal ikke tenke. Det er det første som popper opp i hodet ditt.
Ok, morsom.
Morsom.
Men nei, egentlig det er feil svar. Fordi hvis jeg intellektuelt sett vil ha en person, så vil jeg heller at han skal være intellektuell.
Men hva man aldri får det til å le?
Ja, men fortsatt, det er sånn, da er det liksom...
Hva om han er en trøst eller
noe? Jo, men hva om han er bare... Jo, men altså, hva om han bare er morsom da, og så har han... Er han ikke smart? Hva skal jeg leve med? Skal jeg gjøre alt da?
Men nei, ikke...
Altså, men hvis jeg ikke at han ikke er dum... Hvis jeg kan, han er dum hvis han er morsom.
Nei, ok, så det betyr ikke at når han er smart, så er han ikke morsom.
Men
når
han er smart, ikke sånn, wow, nå sa han noe, liksom. Så, okay, bare,
hvis ikke han, smart, så mye sånn Einstein, liksom, det er ikke det vi sier.
Men det er bare sånn, når han snakker, det er sånn, man får lyst til å gå på telefonen.
Han er under gjennomsnittet smart, da.
Ja.
Ok, nå føler jeg at vi gikk langt ut, at jeg bare, la oss bare holde til det.
Svaret er morsom.
Ok, greit.
Smart.
Morsom, garantert.
Ok.
På kino, godteri eller popcorn?
Godteri, garantert. Jeg er ikke popcorn-person.
Ikke heller.
Popcorn hvis jeg kan få de der spesialdrisse som de selger der også.
Hva er spesialdrisse?
De har sånne der sour cream and onion.
Okay.
Det er bare krydder, jo. Krydder, du kan liksom bare kjøpe det og lage det hjemme. Jeg pleier å ha popcorn. Hvis vi har popcorn hjemme.
Det var snakk om på kino.
Bare tips til dere alle nå hvis vi har popcorn hjemme. Mm. Du tar sukker på. Du tar kanel på. Og du tar grillkrydder.
Nei, nei, nei. Amna.
Bare prøv det nå, bare prøv det. Du skal dø.
Jeg
hør, jeg skal bare si, mannen min, han er veldig popcorn-person.
Okay.
Han var sånn der salt, bare salt. Mm. En gang jeg bare, nei, nei, jeg skal vise deg, så ta på det her. Han bare, nei, jeg vil ikke smake sånn. Til slutt, han smakte. Nå er det sånn, ikke en gang han lager popcorn, at han ikke putter på det der.
Han popper korn daglig.
Så sukker, kanel og grillkrydder.
Jeg er faktisk enig i det, det er veldig godt.
Kan du beskrive smaken?
Uff, det er...
Deilig.
Det er sånn, du får den der grillkrydderen, ikke sant? Du får den der litt sånn der...
Plutselig bare kommer noen salt, bare sånn plutselig bare, og så har du sånn tid søtt, og så bare...
Og så får du den der søte litt, ikke sant? Og så får du kanel, men det er kanel, det her er ikke helt ut av det fjerne, skjønner du? Fordi når du lager indisk mat, så tilsetter du faktisk litt sukker og kanel. Og da får du...
Nei, kanel, sukker og kardemomme.
Kardemomme, ja. Og jeg har smakt når jeg har laget sånn indisk type rett, at når jeg har puttet inn i sukker, plutselig den bare... Liksom, jeg fant ut at det var sånn mirakelkrydder, sånn før det smakte greit. Plutselig en dag, jeg puttet inn kanel og sukker, og jeg bare, wow,
sukker, liksom sukker eksploderte. Sukker er veldig mye sånn vitenskap bak hvorfor man bruker det. Sånn som hvis du lager karamellisert løk.
Har du noe med aroma eller noe?
Ja, og hvis du lager karamellisert løk med for eksempel bare salt, saltet drar ut vannet, men hvis du lager med litt sukker også i tillegg, det bare bringer alt sammen, det sånn karamellisert ordentlig da.
Mm.
Så det, sukker er viktig.
Ja. Men et spørsmål først, Anna, husker du når vi var små? Og så var det noe, jeg skal ikke si hvem, men vi fikk... Ofte så fikk vi sånn karamell popcorn.
Ja.
Det var deilig.
Ja, den husker jeg, og jeg vet ikke hvordan det... Det betyr at de må ha tatt popcornet I en stekepanne med sukker og smør, slik at det blir karamell.
Det var så... Har du noen gang smakt det?
Nei, men jeg har sett det på YouTube, hvor folk tar karamell og sukker og sånt, lager en liten sånn... en liten sånn, hva skal jeg si, en sånn liten olje-ish bad, og så heller de uferdig popcorn I, og så setter de sånn lokk over, så popper det I den.
Aldri hørt om. Men ja, det veldig godt.
Neste. Ok, I hvert fall. Neste pannekaker eller vafler?
Oi.
Vafler.
Pannekaker.
Pannekaker.
Broren min.
What?
What? Hvorfor vafler?
Vafler dritgodt.
Vafler jo kardemomme okay. I seg.
Men altså, hvis vaflerne...
Du kan helle kardemomme I pannekaker.
Nei,
hvis, pannekaker vi... må du ha dritmye tilbehør.
Jeg føler meg
vafler
sånn...
Vafler kan du spise uten tilbehør.
Hvorfor angriper du meg? Slapp av pannekaker.
Det forferdelig.
Nei. Vafler, hvis de crispy. Hvis de sånn nystekte crispy.
Mm.
Best jeg vet om.
Men du fortsatt på pannekaker.
Ikke hvis de crispy.
Da det vafler da. Du lager det som du vil.
Ja, ok. Det vafler.
Da det vafler. Men hva har du på vaflen din?
Jeg veldig fan av brunost.
Mm, broren smør. Min. Brunost men, og
smør
og brunost.
Bringebærsyltet.
Ja, ikke samtidig da. Men jeg liker bringebærsyltet, men det liksom vaffeldesserten, det med bringebærsyltet. Vaffelmaten liksom brunost.
Wow, du erfaren.
Men rømme også, fordi prøv, rømme midt mellom.
Prøv smør og brunost. En gang.
Jeg har faktisk ikke prøvd smør, jeg har tatt alltid bare brunost.
Det veldig godt. Jeg har faktisk, nylig jeg så en eller annen, det sånn her influencer på Snapchat eller noe, lagde vaffel med pølse.
Asch.
Ja, hun Ellen Åbol.
Ja, riktig. Mm.
Right, let's go videre med...
Vi fortsetter med det, liksom, det dype, hvis jeg inn I mer av samtalen.
Ok, kan vi ikke bare med en gang gå inn på utdanningen din? For jeg veldig nysgjerrig på
selve utdanningen din.
For jeg ble veldig sånn, wow, hvor kom kunst og håndverk fra?
Det var HIOA på den tiden, ikke sant? Ja.
Og jeg har kommet kunst og håndverk fra. Altså, greia at hele oppveksten min, egentlig, så har jeg vært veldig sånn, jeg har tegnet, jeg har malt, jeg har vært veldig interessert I kunst.
Du veldig, veldig, veldig flink forresten. Takk. Sykt, sykt mye talent.
Forresten, det noe sted man kan se kunsten din?
Ja, jeg har jo Instagram, som heter Amina San Art.
Men har du en nettside også?
I have a nettside, yes.
Portfolio?
It's called aminasan.com.
Wow.
Kan man kjøpe derfra?
Ja, altså det ikke nettbutikk, men man kontakter meg liksom, så kan man kjøpe det som Men jeg er også med på en sånn side, det er en side som opprettet liksom I Norge for norske kunstnere da, som heter atelier. Husker ikke engang.
Dot et eller annet.
Ja. Der det mange kunstnere som på en måte, man, ja, jeg I hvert fall der, og der kan man kjøpe direkte fra siden liksom. Der ligger noen utvalgte verk.
Men nei, ok, kunsthåndverk, hvorfor?
Jo, altså jeg tegnet maleri, altså jeg har vært liksom den som interessert I kunst I familien, og så har jeg alltid liksom, du sånn, det alltid en I klassen som den som kan tegne, så kommer alle og skal liksom bare, kan du tegne det her for meg? Og
ja,
ja, jeg var den.
Ja, ok.
Så jeg var liksom sånn, det var alltid det, bare sånn, du må bli kunstner, og liksom, faren min var alltid sånn, du må bli kunstner, og vi skal fikse utstilling til deg, og det var sånne der drømmer, ikke sant? Og jeg tenkte bare sånn, liksom, du tar litt av det til deg, og så får du litt selvtillit, samtidig liksom, du tenker, nei, liksom...
Sett deg ned, Amina,
ja, liksom. Ja, sånn, realiteten, hva skal man gjøre, skjønner du? Så når jeg gikk jo studiespesialisering, vanlig. Folk som går min utdannelse pleier egentlig å gå på form og farge eller noe sånt på videregående.
Ok.
Men jeg visste ikke at det eksisterte, tror jeg. Eller jo, kanskje... Jo, moren min sa det eksisterte, men jeg tenkte det var for liksom sære folk. Det liksom det inntrykket, liksom jeg vokste opp på Holmlia, liksom, det det inntrykket vi på en måte hatt, ikke sant? Så jeg valgte studiespesialisering. Og så tenkte jeg egentlig bare, fordi det smart valg. Fordi da har du alt, da kan du bli hva du vil. Så jeg gjorde det jo bevisst, og det var bra. Og så når jeg var ferdig med det, så var det sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg tenkte, jeg vet ikke hva slags. Alle andre på skolen, jeg gikk jo på en veldig sånn, jeg gikk på Lammerseter VGS. Folk søkte liksom journalist og ingeniør og liksom BI-studier og sånne ting. Det var ikke greia mi, og jeg tenkte, hva skal jeg ta, ikke sant?
Men underveis, mens du tok studiespesialisering, var det sånn, jeg kunne tenke meg det. Det, altså, for du begynner jo å tenke, ok, hva skal jeg videre? Tenkte du på noe annet enn kunst? Ok.
Nei, men jeg tenkte ikke på kunst heller, for jeg visste ikke hva innenfor kunst kunne man gjøre.
Men hva var det du ville da?
Ingenting.
Jeg visste ikke hva jeg ville. Jeg visste ikke hva jeg ville. Så når jeg skulle velge, så ble jeg tvunget. Da ble jeg sånn, liksom, jeg fikk jo rådgivere som rådgivet forskjellige ting. Men det mer sånn der, noen studier på universitetet, skjønner du, noen sånn fag. Men Så jeg tror jeg kanskje tenkte sånn at jeg kunne ta noen sånne sosiale fag på en måte, skjønner du, sånn samfunnsfag type ting, eller at jeg liksom skulle bli lærer eller et eller annet sånt, tenkte jeg.
Men på dette tidspunktet i livet, er du glad i mennesker? Er du sosial? Er du glad i å liksom være omringet av mennesker og liksom prate og sånne ting?
Altså, nei, ikke noe spesifikt. Altså, nei, ok. Det var ikke noe, nei.
Nei, fordi du nevnte jo dette med at du tar sosialt samfunnsfag eller noe sånt, så endte opp som lærer nei, også, ikke sant?
Ja, men det var ikke fordi at jeg var noe sånn spesielt. Nei, det var ikke noe det å gjøre. Men det var mer sånn jeg tenkte hva som kunne funke, liksom. Jeg tenkte liksom, jeg er streng person, jeg kan være lærer, skjønner du? Det er det man har tenkt. Men det som skjedde da egentlig var jo at moren min gjorde masse research, og så fant hun ut at det var noe som het faglærerutdanning i kunst og håndverk. Og da tenkte jeg en gang, nei, det er sånn gamle damer som strikker. Jeg kan ikke gå på det der, tenkte jeg. Men jeg tenkte liksom, jeg har ikke noe annet valg. Jeg tenkte bare sånn, vet du hva, egentlig, da blir jeg jo lærer, men kanskje jeg gjør noe kult, liksom, i tillegg til å bli lærer. Sånn, kanskje jeg lærer noe som ikke er samfunnsfag eller engelsk, men liksom noe som har med kunst å gjøre. Jeg tenkte, ok, la meg sjekke det ut. Men jeg var skikkelig skeptisk. Og så når jeg først startet, så på en måte, det var litt tøft i starten, men liksom jeg ga det en sjanse. Og det var egentlig sånn, alle som gikk der var jo liksom bredt spekter av folk, ikke sant? Fra ulike aldersgrupper, og det var jo både gutter og jenter og alt, liksom. Så det var jo veldig sånn, jeg føler at liksom fordommene mine ble litt knust der, da. Det var ikke liksom det jeg tenkte. Så jeg fortsatte jo der, og det var egentlig det beste jeg har gjort sånn nå, da. For jeg fikk jo liksom gått innom alle mulige kunst... fag, altså kunstformer liksom, og fått liksom en sånn kunstfaglig kompetanse da, som jeg ikke hadde, for jeg kunne jo tegne og male, men jeg hadde ikke noe teori bak, så den teorien fikk jeg gjennom studiet mitt, og så var det jo egentlig liksom den siste, altså gjennom de to siste årene hvor vi hadde maleri, hvor jeg fikk liksom, da utnyttet jeg det skikkelig, da var det sånn, vi hadde en lærer der som var skikkelig sånn sånn ordentlig, ordentlig kunstner, malerilærer liksom, så han på en måte pushet veldig, og jeg utnyttet det skikkelig, sånn jeg var utnyttet liksom kunnskapen hans da, for å bli bedre, fordi jeg visste at jeg manglet noe, jeg visste at selv om folk sier, du er så flink, liksom, du kan basically tegne et eple, bare det ser litt ut som et eple, folk vil si du er flink, skjønner du, men sånn, i virkeligheten, man er ikke det.
Nei, men det er fordi, generelt sett, folk kan ikke tegne.
Ja, jo mer du vet bare om en ting, jo mer vet du at du ikke vet, på en måte. Det er litt det, da.
Ja, riktig. Og det var det jeg lærte der. Jeg lærte at jeg var egentlig mye dårligere enn jeg trodde. Og liksom, ja, men jeg hadde, som du sier, liksom et talent i bakhånd. Sånn. Jeg hadde noe som liksom, som jeg visste, jeg måtte bare knekke en viss kode, liksom.
Du hadde og det lærte, grunnlag
av det, liksom. Ja, jeg hadde et grunnlag, fordi læreren min så det også, han sa det til meg, liksom. Men, han så potensialet veldig.
Var du teknisk begavet, på en måte?
Ja.
Eller, ja, ok, skjønner.
Ja, teknisk.
Så du manglet liksom teorien og liksom...
Jeg manglet teorien til å forstå hva det var jeg gjorde feil. Ja, for det var en del, liksom, første steg, liksom, hvis du driver med maleri, er først å lære å tegne liksom helt realistisk. Det er først når du har gjort det, at du kan knekke det, og smuldre det opp, og finne din stil, ikke sant? Og jeg hadde på en måte, ja, jeg tegnet jo realistisk, men ikke sant, uten teorien så kunne du aldri få det 100%.
Ja.
Så jeg fikk vite teorien, ikke sant, alt dette her med skyggelegging og lys, og liksom hvordan egentlig det du tegner er egentlig bare det du ser. Du skal ikke tegne noe du tenker deg at det er en skygge der. Du må se den skyggen, ikke sant? Og da vil det være lettere å tegne den, og da vil den bli mer og mer realistisk, ikke sant? Så det var liksom sånne ting som jeg lærte underveis, som gjorde at jeg på en måte, og så ut fra det kunne jeg begynne å jobbe meg inn mot liksom tema som interesserer meg, og få en litt mer sånn der, at jeg beveger meg inn mot liksom en stil og et tema, da.
Ok, kan jeg kjapt spørre om noe da? De maleriene du har, det du har tegnet, hva slags stil er det?
Altså, når det gjelder stil, så var det sånn, det utvikler seg hele tiden. Jeg føler ikke at jeg har en greie. Det, liksom, fra starten som jeg snakker om nå på bachelor, så bare, det var liksom bare starten på det. Men jeg begynte å interessere meg mer liksom, mot et tema. Men det er jo ganske sånn rent i starten, realistisk på en måte. Det er jo på en måte litt etter hvert at man begynner å få en stil. Akkurat nå jobber jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig fordi at det utvikler seg. Akkurat nå så føler jeg at når jeg jobber med maleri, så er jeg mer opptatt av, liksom, jeg vil at det skal være ett aspekt av realisme i det. At jeg på en måte, jeg jobber med motiver som, jeg er opptatt av å bygge opp motivene realistisk, liksom, i starten. Men så bryte det i bildet med fargebruk og teknikker. Sånn, jeg er veldig sånn, jeg liker liksom det ekspresjonistiske, liksom. Sånn at det er på en måte... fargebruk og på en måte jobber veldig med kontraster, så bildene mine er veldig kontrastfylt både når det gjelder tema og farge.
Mm.
Så det egentlig det jeg jobber med da. Men det veldig sånn, ja, expression på en måte, det veldig ja. Mye det store liksom penselstrøk, mye som skjer da.
En kjapp bare avklaring for meg selv egentlig. Du sa at ting forandrer seg. Det på en måte stilen din eller tidene på en måte? Eller
kunstnerisk? Nei, stilen.
Stilen din,
ja, ja, okay. Jeg kan ikke holde meg til en ting. Både okay. tema og alt mulig sånn. Når jeg ser tilbake på bildet jeg lagde på Bachelor, det aldri noe jeg kunne gjort nå.
Mm.
Det på en måte, selv om de var kule der og da, så var ikke det liksom, ikke sant? Jeg har utviklet det litt. Så jeg føler jo på en måte at for hver gang jeg gjør noe, så blir det bedre. Mm. Men det blir jo bedre fordi du føler deg ferdig med en type ting, og så prøver du noe nytt. Så det ikke bare maleri jeg jobber med nå. Jeg har jobbet med liksom collage-type ting, hvor jeg har jobbet med liksom gamle... Jeg tror med tiden at det har gått litt vekk fra å være bare liksom teknisk og jobbet med maleri til å bli mer tematisk, ikke sant? At man heller bruker mediumet til å passe til tema man vil jobbe med. At jeg har vært veldig interessert i liksom, altså, hovedtema som jeg på en måte jobber med handler veldig mye om liksom, kulturkonflikt og identitet. Liksom. Det er på en måte de tingene som, på en måte, som man ser i bildene mine da. Så jeg har jo også laget mye som ikke er maleri, men som er basert på disse temaene, hvor jeg liksom bruker skrift i collage, da, skrift og foto, da liksom litt mer spesifikt, at jeg har liksom brukt for eksempel, altså jeg er jo halvt iraksk, halvt norsk, så jeg har på en måte, jeg tar inspirasjon av på en måte egen identitetsproblematikk, da, ikke sant? Så jeg har på en måte, og igjen at jeg jobber med kontraster, så jeg har brukt mye sånn, jeg hadde en liten periode hvor jeg jobbet med collage, hvor jeg brukte skrift fra gamle arabiske bøker, opp mot liksom, fotografier, gamle fotografier, norske fotografier, liksom sånn,
oi, okay.
mennesker, sånn portrettfoto av folk på 1800-tallet, sånne type ting, litt sånn opp mot hverandre. Ja, så jeg liker jo å jobbe veldig med kontraster da, i tema. Og igjen, at man, det er ikke alltid maleri, liksom.
Ok, men videre da, så nå har du vært og tatt utdanningen som var det kunst og håndverk?
Faglært i kunst og håndverk, ja.
Og så har du skjønt at, ok, jeg har manglet teorien, har du knekt den koden på det tidspunktet?
Ja, til en viss grad, ja.
Okay,
altså, det var nok til at jeg liksom klarte å male noen bilder til bachelor, og liksom søke på noen utstillinger, og liksom til slutt klarte å få en utstilling, da.
Ok, og så jobbet du litt som lærer, eller som vikar, og så hva gjorde du etter det? Gjerne fortell om den tiden som vikar og lærer. Ja,
altså, når jeg ble ferdig med bacheloren min, så begynte jeg å jobbe som vikar, samtidig som jeg stilte ut bildet. Så da var jeg på en måte både kunstner og, liksom,
både og ja.
Lærer samtidig. Og da tok jeg masteren min. Så det formet jo også hva jeg skrev masteren min om.
Mm.
Så samtidig som jeg jobbet som vikar på Holmlia, så beveget masteren min i retning dette med liksom tegning, maleri, men ungdommer med flerkulturell bakgrunn. Som i masteren min så skrev jeg rett og slett, altså den heter tegning, maleri i et flerkulturell samfunn, Holmlia ungdommers refleksjoner. Så den er basert på Holmlia ungdommer, som var mine elever på det tidspunktet, hvor jeg intervjuet de og fikk deres tanker om kunst, da, spesifikt tegning og maleri, fordi du må spisse det, liksom.
Mm.
Men, og det var liksom, det var egentlig litt mer for å se hva er det de, hvilket forhold har de, da, til det vi kjenner som kunst, og hva er det de kategoriserer kunst som, og på en måte, de fordommene som vi kanskje har, da, om på en måte flerkulturelle ungdommer og deres forhold til kunst, ofte at de liksom ikke er interessert i det, ikke sant? Vi ser ikke de i kunstfeltet, hvorfor? Dette vil jeg liksom finne litt mer ut av, da. Så det handlet jo egentlig litt om å bli kjent med de ungdommene, og det jeg fant ut sånn rent sånn formelt, det er jo egentlig at det er ikke det at de ikke har interesse for kunst, det er bare på en måte, deres forståelse av kunst er jo basert på måte det de lærer på skolen og så videre, ikke sant? Og hvis de lærer om på en måte Edvard Munch og det her, og på en måte kanskje ikke identifiserer seg med det, men det er mye de driver med, som i dag vi kaller det for kunst. Det er egentlig innenfor den verden jeg jobber i nå.
Mm.
Så det handler egentlig bare om å åpne opp dette for ungdommene, og la de egentlig forstå at det de holder på med er egentlig dette feltet.
At ikke all kunst bare er Edvard Munch på en måte.
Mm-hmm.
Men de har vært for friske nå å se det perspektivet deres.
Ja, men det var mest at jeg visste at det eksisterte, men jeg ville på en måte synliggjøre det, ikke sant? Jeg ville, dette her har ikke vært skrevet om.
Hvilken klasse var det der? Ungdomsskolen?
10. klassingen.
10. klassingen, wow, ok, kult. Okay, så
ja, så det liksom i de grensen, ikke sant? Hvor de er jo, de reflekterer og de skal velge en utdannelse og så videre, ikke sant? Men de fleste velger jo ikke noen kunstfaglig utdannelse.
Nei.
Så det er på en måte spørsmål om hvorfor, ikke sant? Og selv, det er veldig interessant da, å skrive om det og på en måte se hva slags forhold de har til kunst. Mm. Og hvordan vi ser at egentlig ofte, jo, og så var det også litt basert på at jeg føler at det er en del sånn tanke for eksempel fra lærere da, at du liksom kan tenke sånn, ok, du har noen fra liksom Pakistan i klassen, så er det sånn, åh, kan ikke du vise oss litt pakistansk kunst, skjønner du?
Sier du Pakistan fordi jeg er pakistaner?
Ja,
ok, skjønner du, bra. Det er ikke det.
Så greia er ofte at jeg ville på en måte egentlig tale den saken, fordi det er ikke sånn at det samfunnet vi vokser opp i nå, at en person som har pakistansk bakgrunn nødvendigvis har så mye kunnskap om Pakistan.
Jeg vet hvis du null om pakistansk kultur.
Ikke sant? Du er eksempel på det her.
Eller kunst. Kultur vet jeg mye om, men ikke selve kunsten.
Ikke sant? Mm. Så det er sånn, bare fordi du er pakistansk, så er ikke du en liksom, representant for Pakistan.
Bare fordi jeg er Pakistan. Bare fordi du er Pakistan, så vet ikke du om Pakistan.
Nei, men ikke sant? Og ofte så, jeg kan liksom huske at det var, kunne være litt sånn at lærere kan antyde, ikke sant? At du kan dele ting fra hjemmet ditt, men det er ikke alltid man har, altså spesielt nå når man vokser opp.
Det er så sant, beklager jeg, det er så sant, men jeg har fortsatt.
Ja, nei, men det er sant, og så liksom det er ikke alltid det er sånn, ikke sant? Når du vokser opp i Norge, så i den oppgaven så skrev jeg også om identitet og dette her, ikke sant? Kultur og hvordan egentlig, hva er det som gjør oss flerkulturelle på en måte? Mm. Og hvis vi er... Vi har mange forskjellige bakgrunner, men vi vokser opp samme sted.
Mm.
Så det jeg så da gjennom den oppgaven min, var at de ungdommene jeg intervjuet, alle hadde forskjellige kulturelle bakgrunn.
Mm.
Men de var ikke forskjellige på grunn av det.
De hadde samme inntrykk av kunst. Og
de hadde det samme inntrykk av kunst. Den var ikke basert på deres foreldres kultur.
Nei.
Inntrykket deres og deres forståelse av kunst var egentlig bare basert på det miljøet de vokste opp i.
De var
Holmlia folk. De identifiserte seg selv fra Holmlia. Ikke fra deres liksom, kulturelle bakgrunn.
Mine foreldre har ikke sagt at her er kunst fra Pakistan. Liksom.
Det.
Nei, så det eneste de for eksempel kjente til av kunst var jo på en måte sånn, ja, de kunne si litt om, ok, men det er noe kalligrafi liksom, jeg kan huske. Mm. Men det er sånn som alle kunne sagt på en måte.
Mm.
Så det jeg også så er at liksom, det eneste, hvis du skal si ungdommer, hva slags kunnskap har de om kunst, det er det de lærer på skolen.
Mm.
Så alle de, uansett hvilken bakgrunn, det er det de lærer på skolen. Så skolen har en så viktig rolle, det er egentlig det jeg ser, at ungdommene, det er ikke sånn at de har så mye input herfra og derfra.
Mm.
Jo, ungdomsgjengen sin, men igjen, hvor er det går tilbake til? De lærer det samme på skolen.
Mm.
Så skolen har en veldig viktig rolle, og da oppgaven min retter seg jo mot kunst- og håndverksundervisningen, ikke sant? At man må på en måte også ha et mangfold der, da. At ikke det bare er snakk om... For jeg gikk jo også litt inn på... Ja, jeg gikk jo litt inn på dette med liksom... kunsthistorien og hvordan den er egentlig, og som gjelder veldig mye annet, ikke bare kunsthistorien, men at det vi kjenner til er egentlig bare hvite, mannlige.
Sånn er det for så vidt i mange andre felt også, som filosofi. Riktig. Og sånt også, blant annet.
Ja, det er det samme. Som jeg fant liksom en liste over liksom de topp 10 kjente kunstnerne ever. De var hvite europæere, menn.
Men problemet er jo at ofte at disse her får jo ideer fra østlige kunstnere eller filosofer.
Mm.
Ja, ja.
Mange av de vestlige filosofene har jo preacher egentlig nesten det eksakt samme som østlige filosofer gjorde 100 år før dem.
Ja, ja, det også, men det er jo også liksom, det viser jo liksom det litt sånn der kolonist greia her, ikke sant? Også hvordan Vesten liksom styrer, ikke sant? Det vi lærer på skolen, vi styres av på en måte hva Vesten vil fremme, hva man lærer på skolen er jo på en måte, det er ikke altså det er jo, sier man subjektivt altså, ja, det er på en måte de velger jo ut hva det er, ikke sant, så når de bare lærer om det finnes jo så mange kunstnere fra andre land, selvfølgelig er det kunstnere i andre land, i andre kontinenter, men man lærer jo ikke om det. Nei, men man lærer jo ikke om det. Vi vet ikke om noen, fordi vi har ikke lært om det, og det synes jeg er rart når vi har så mange forskjellige kulturer. Hvorfor ikke, kan ikke skolen lære oss i stedet for å be oss lære dem?
Har du noen kunstnere du er veldig, veldig glad i?
Som ikke er
hvite
europæere?
Nei, jeg liker aldri når jeg får spørsmålet som, hva er inspirasjonen din?
Nei, ikke inspirasjon. Ikke inspirasjon.
Fordi jeg klarer ikke å tenke på det der og da. Jeg føler at jeg blir veldig mye inspirert herfra og derfra. Jeg føler at det er mange kunstnere jeg synes er kule, liksom.
Men er det noen du har sett og du bare tenkt, ok, wow, det var heftig?
Ja, men jeg husker ikke det nå, liksom. Det er ofte det skjer, liksom, men det er ikke sånn...
Jeg satt her og tenkte litt på mitt første møte med kunst utenfor på en måte, skolen og sånn. Og det jeg tenker på med en gang er moskéen. liksom kunst I moské. Är liksom mitt första intryck av kunst utanför på något norsk norsk
Men det säger ju lite för det betyder alltså sån jag vill ju sagt att det är ju på något sätt då har du inte varit borti så mycket kunst.
Nej, inte det.
Skönner du?
Ja ja.
Alltså sån, ikk sant? Nej men det är ju det vi lär det på skolan. Jag själv när hade jag någon interaction utanför skolan liksom. Det är ju genom skolan jag också har fått det. Så vi alla lär om de vita topp 10 vita liksom männen, ingen kvinnor, ingenting. Ingen med flerkulturell bakgrund. Och inte minst det finns folk I samhället vårt som driver med folk inte bara med flerkulturell bakgrund men finn folk från Holmlia där liksom för de ungdomar massa folk från Holmlia som driver med kunst I olika form. Då snackar jag inte om måleri, kunst inte bara måleri, det allt liksom, sant? Det musik, det dans, det allt. Som driver med detta här, varför inte lär varför lär inte vi om vad de driver med och varför har inte vi interaction med de liksom,
ikke sant? Är det här nyckeln till byn kan komma in?
Alltså ja ja du
men för vi hoppar in I nyckeln I byn egentligen
var jag prövade okej okay, jag prövade sån liten sån
för vi hoppar
in till det
du var färdig med det tema kom oss vidare
Nej jag sverger jag kan sitta och höra på
hur nämnde för det förstår vi tillsammans men den perioden efter mastern din och på något sätt för du fick jobb då hur lång tid var det snack om där på något sätt för du fick en den jobben här köp
jo det var egentligen väldigt där det jag följer vägen min har varit väldigt tillfällig Okay. Fordi, fordi når jeg liksom ble ferdig med masteren min, så følte jeg at, ok, nå må jeg søke kunst- og håndverksjobber, ikke sant? Fordi jeg var utdannet som det. Samtidig så var jeg allerede inne I den der, jeg hadde utstillinger, jeg begynte å komme inn I kunstverden, liksom jeg begynte å etablere meg som kunstner. Ja. Så jeg ble sånn, skal jeg bli lærer, skal jeg bli kunstner? Jeg kan ikke være begge deler. Så det jeg gjorde egentlig da, var rett etter masteren min, så tok jeg et år, jeg jobbet samtidig som vikar, men så valgte jeg bare ta et år hvor jeg ikke skulle jobbe liksom. Altså jeg hadde litt vikarjobb selvfølgelig, men ikke noe annet enn det. Mm. Så jeg begynte ikke å søke jobber liksom. Jeg tok et år hvor jeg leide atelier. Lurer du på hva atelier er?
Nei, for de som ikke vet, hva atelier?
Atelier der du kan, som jeg skjønte, det sånn, det en... Det en sån collage av olika konstnärer som det. Kan som på något lägger ut sitt verk och så kan du få det på något du kan köpa det.
Det var bra spurt oss.
Nej, det inte det alltså.
Det inte det.
Okay. Kan jag prova?
Oj ja, nu känner jag vad du menar.
Atelier.et
Jag snackar om atelier. Ja ja, men det var en nettsida.
Oh, ja, okay.
Nej, jag snackar om att jag liksom leide ett atelier. Alltså grunden att jag spör.
Oh, ja ja, vänta, ett atelier är Et
det finns ett annat
vet du ett lite studio.
Studio ja.
Yes. Bro, jag kan det här. Jag är konstnär, vet du inte? men nej, okej, okay, fortell.
Jo, nej men det är väldigt många när jag säger atelier så är det sån där de vet vad det betyder. Alltså det är väldigt många som inte vet vad det betyder. Så det är inte på grund av arrogans att jag
Nej, jag vet, men det är bra du spör.
Det är för att folk vet inte. Mm. Men atelier är I vart fall ett studio då. Man brukar ordet studio någon gånger, men där
liksom fancy, så är det atelier.
Konstnärer trenger sted att jobba, ikke sant? Mm. Så de så istället för vanliga folk har kontor, de har ett atelier eller studio. Så jag leide studio. Og liksom bare ok, nå skal jeg male, ikke sant? Jeg begynte å jobbe med det, jeg liksom jeg likte det, det var et fint år liksom hadde litt utstillinger ikke sant? Drev meg liksom å søke det tar mye tid, sant? Du må søke etter utstillinger du må forberede, det ikke bare å male da det mye sånn annen jobb
Hvor mye betaler du for å liksom leie et sånt rom?
Det kommer veldig an på hvor du leier da, men det jeg leide kostet 3200 I måneden.
Yikes. Oi,
ja, ja, så jeg hadde jo på en måte spart opp penger og tenkte, ok, nå skal jeg bruke det jeg har spart opp dette året. Mm. Så jeg hadde ikke en sans for sånn økonomi på det tidspunktet. Jeg tenkte bare, å, jeg har spart opp så mye penger, jeg kan bruke de. Mm. Jeg tenkte ikke fremtiden min, kanskje burde vente, kanskje burde spare på de liksom senere. Fordi det det jeg vil gjøre nå. Mm. Og jeg har alltid vært sånn, hvis jeg vil gjøre noe nå, så gjør jeg det nå. Mm. Ja. Jeg går ikke og gjør noe jeg ikke har lyst på. Jeg vil gjøre det jeg har lyst til nå, for det først da jeg kan gjøre det bra, liksom. Mm. Hvis det noe jeg har lyst til å gjøre. Mm. Så jeg føler at liksom, jeg har fått gjort det jeg ønsket med kunsten min. Jeg fikk ha utstillinger, jeg fikk vært med på ting, på debatter. Altså det var jo egentlig ting som skjedde, vi har ikke snakket om det, men som skjedde liksom, I begynnelsen av min karriere, som egentlig har formet hele veien min.
Mm.
Fortell.
Men jeg føler liksom, hvis vi går inn på det, så har vi gått inn på det liksom.
Ja, men fortell sånn kort, hvis du skulle ha sagt
men det. Jeg kan jo først svare på det du spurte, så kan vi gå inn på det.
Okay.
Men det du spurte med var som, ja, hvor lang tid det tok.
Mm.
Ja, da var det det året, og så etter det året, så under, I løpet av det året, så søkte jeg på kunst- og håndverksstillinger, og jeg fikk en jobb. Jeg ble tilbudt en jobb som kunst- og håndverkslærer.
Marsjallak. Mm. Wow, gratulerer.
Ja. Og greia var at det var vanskelig, fordi jeg følte at jeg kom ikke til å få jobb, og jeg kom ikke til å bli intervju, liksom, kom på intervju, du går med sjal, ingen vil gi deg.
La meg etter, ja, fordi... så mens du fikk den jobben, så fikk du også tilbud om utstilling
og sånn? Nei. Så greia var at når jeg fikk den jobben, jeg hadde blitt kjent med Hilde, og... Hilde er sjefen min.
Hun har helt, altså, jeg møtte Amina I dag når hun kom med mamen, og så har hun, det ett navn jeg har hørt sånn 50 ganger nå, Hilde. Det gir mening fordi vi på sted der du jobber, og så Hilde jo sjefen din, så det gir mening. Ja. Men ja, snakk om...
Nei, men greia var at jeg ble kjent med Hilde, jeg tror det var gjennom at jeg var med på debatt I Trap eller noe sånt nå, som kunstner, og så på en måte ble jeg kjent med Hilde, og så bare ble jeg kjent med Trap, og liksom... Så følte at det de gjorde var så passende. Altså det var som sånn inni min verden liksom.
Det var blanding av alt du gjort
ja,
så langt.
Ja, det var blanding liksom, ja. Av alt. Og så på en måte tror jeg bare kom I dialog med Hilde om liksom å søke på, det var noe som het aspirantordningen da. Hvor Trap kunne liksom søke om å få en person til å jobbe hos dem I et år. Så tenkte jeg, det her kan være kult å prøve, og kanskje jeg kan liksom få en inngangsport på en måte.
Mm.
Teste du, tenkte jeg. Så vi søkte egentlig om et helt annet prosjekt, som handlet egentlig om å gjøre liksom et kunstprosjekt på Holmlia. Så jeg ville basere det litt på masteren min.
Mm.
Så det var egentlig veldig sånn, ta masteren inn I jobbverden, og dette var en kul mulighet. Så jeg går liksom fra å være kunstner til å, ikke gå liksom 100% inn I jobb, men liksom starte med et prosjekt da.
Halvveis, ja.
Med Trap. Så det som skjedde var egentlig at, samtidig som jeg hadde søkt, på, når jeg fått tilbud om den jobben, Så var vi egentlig I ferd med å vente på svar på søknaden om jeg skulle få jobb hos Trap. Og jeg hadde så lyst til å jobbe hos Trap, mer enn jeg hadde lyst på den jobben som jeg fikk. Men jeg hadde jo ikke fått den jobben hos Trap enda. Vi visste ikke om vi skulle få ja eller nei.
Så jeg
på
visste
den.
Det var et eller annet sånn.
Så det var et dilemma vi måtte vente med å svare for å få svar.
Det som skjedde var at I helt sånn impuls så svarte jeg jo ja til den lærerjobben. Og så fikk jeg helt panikk den kvelden. Og jeg bare, nei, hva har jeg svart ja til? Jeg kan ikke være lærer I sløyd, tenkte jeg. Fordi jeg kan ikke tre arbeid. Og jeg fikk helt panikk, og jeg tror jeg gråt. Jeg tror alt skjedde I hodet mitt. Og så
gråt
tror jeg,
du I hodet ditt? Eller gråt du?
Nei, altså I hodet mitt.
Og så begynte du å gråte.
Ja. Hun tenkte på at hun gråt.
Ja.
Nei, men alt skjedde. Og så tror jeg, jeg rådførte meg litt her og der og sånn, og så tror jeg bare kom frem til at hvis ikke dette her jeg, altså det ikke her 100%. Liksom jeg fant ut at jeg kan ikke si nei til den jobben når jeg ikke har fått en jobb I Trap. Men, la meg tenke på jobben isolert sett. Burde jeg ta den eller ikke? Og så tenkte jeg, ok, jeg sier nei, og om jeg så får nei I Trap, så går jeg videre med livet mitt.
Fantastisk.
Men jeg må ta det som føles best. Så jeg gikk faktisk vekk fra money in the bag.
Men var det money in the bag?
Nei, men å få en
fast sånn, jobb. Ja, jeg tenkte det var sånn.
Ja, det jo å få en lærerjobb.
Når du sier money in the bag, jeg tenker du skal liksom make it rain.
Nei, når du I det stadiet I livet ditt. Det ikke noe sånn der litt penger, mer penger. Da det penger eller lite penger.
Penger, ikke sant? Enig.
Men for meg har aldri penger vært liksom, greia. For meg har det egentlig bare vært å drive med det jeg vil drive med, og så har jeg alltid tenkt at penger får komme senere.
Jeg har ikke fått inntrykket bare sånn, du vet det.
Du har ikke fått?
Nei, at penger greia for deg, jeg bare ville.
Åja. Nei, men greia var at, det var I hvert fall det som skjedde, så jeg svarte nei til en jobb, så jeg kunne fått en bra fast inntekt, ikke sant? Fått bra
greia. Lærerlønn, liksom.
Ja, men folk snakker om lærerlønn og lærerlønn. På min alder var liksom...
Rett ut av studiet, det sånn perfekt.
Ja, hva bryr jeg meg om det en lærerlønn eller ikke lønn? Det en lønn, liksom.
Ja, enig.
Altså, jeg bare føler at jeg takknemlig for at jeg får en lønn. Jeg vet at man burde ha litt høyere krav til seg selv, men jeg føler det I hvert fall. Men I hvert fall da, så jeg sa nei til den. Og så var jeg bare sånn der, I hjertet mitt, trap kommer til å skje. Det meningen.
Trap du var en trapper I hjertet.
Ja.
Du kommer ikke til å skjønne den joken, men så du det... var en trapper.
Det det altså.
Du skjønner
Vi trapsters
Let's go Du trapsters, ok
Tro meg, trapsters jeg skjønner hva dere snakker om
Ok, skjønner
The trap life chose me
Det det
I didn't choose the trap
Fantastisk.
Life
Fantastisk, it chose
okay.
me
Ok, nå ble det litt for mye tull her Men jo, det som var, hva skjedde videre nå? Jo, noen måneder skjedde når jeg måtte vente Hilde ringer meg Og sa at vi fikk den.
Skjønner du?
Men ikke bare det.
Jeg hører bare lage en Hollywood-film.
Enda bedre, folkens. Enda bedre.
Den historien her kan være Hollywood-film.
Ja, enda bedre. Skal vi gi dere noe enda bedre?
Det climax
I filmen. Ikke bare dere fikk den. Hun sa til meg, Amina, det åpnet seg opp en stilling.
Oh my god!
Fulltidsstilling? Altså, for alltid?
Nej nej, det var ju på något snack om ett år, men ja, okay. men
exakt. För då var det aspirantgrejen först.
Ja, för det var aspirantgrejen som egentligen var bara ett års liksom som en projektgreja. Men grejen var att det öppnades upp en stilling i Trap och det var nyckeln till byn.
Oh my god. Oh my god.
Och det som skedde var att
var det planlagt att du skulle komma till det på den måten där?
Nej. Wow. Jag sier deg, det var meningen med livet.
Ja. Nej, nej, nå planlade du nå? Bara för öppna upp tema nyckel till byn, var det planlagt?
Nej.
Nej, okay.
Wow. Nej, nej, men genialt. Ja, men jag är genial när jag pratar.
Jag märker det.
Men alltså det som var då nyckel till byn, ikke sant? Så det hun tänkte, Hilde tänkte ju bara, okej, okay, men nyckel till byn, är du villig till att ändra projektet till att jobba med nyckel till byn? Så tänkte jag bara, ja. Så jag efter det så har jag jobbat där och det som är rart efter det året Alltså det var jag kunde jobba där mer än det året för när aspiranttiden gick ut så fick vi fler mer stöd till projektet. Så nu har väl jag jobbat där i Trap i snart 3 år. Och jag har inte fast stilling nu men det är för att projektet är alltså fundat av externa. Så föreløpig så har vi liksom alltså så har jag en kontrakt liksom till 2023. Så vi får se liksom vad jag gör vidare efter det eller om målet är att få nyckel till byn att bli ett fast projekt då som gör att jag kan jobba med det vidare för det som har skett var att nyckel till byn har ju blivit ett stort alltså ett sykt vellyckat projekt.
Kan du fortælle lite mer om det?
Vad går det ut på liksom?
Ja, nyckel till byn är ju på något sätt
finna nyckeln som passar till den ene dörra I byn.
Narnia.
Ja, vi trenger ikke gå så mye på symbolikken, men det handler jo egentlig om at ungdommer på en måte...
Nøkkelen.
Ungdommer de jo på en måte... hvis vi vil ha mangfold da, I institusjonene våre I fremtiden, hvem det som skal sitte der? Det jo dagens Barna. Ungdommer. Så vi må nå ut til ungdommene, ikke sant? Vi må nå ut til ungdommene ved å faktisk gi dem mulighet til å se hvordan det å jobbe I kunst- og kulturinstitusjoner. Fordi veldig mange tenker, å, kunst og kultur, nei, det ikke noe for meg, jeg tegner ikke. Men det så mye annet enn det, ikke sant? Så det vi ønsker egentlig nøkkel til byen. Jeg produsent for nøkkel til byen, så jeg på en måte har kontakt med institusjoner, og det kan være da, ikke sant, kunst- og kulturinstitusjoner. Så det kan være teatre, det kan være museer, gallerier og så videre. Men også liksom festivaler, sånne ting. Og det vi gjør da at vi... Altså, jeg har på en måte en hel greie med liksom, workshops og på en måte bli kjent med ungdom og så videre, og så inviterer de inn til å liksom, møte folk fra ulike institusjoner. Nå har alt endret seg på grunn av korona, så vi kjører heller liksom, altså open calls da, på Instagram, hvor ungdom kan søke på de ulike jobbene. Og da det midlertidige jobber, det ikke noe liksom, store greier, men det liksom små prosjekter som institusjonene selv velger ut fra liksom, sitt program. Da. Så, og da... Og da ansetter de ungdom for en viss periode, og målet med det at de skal bli kjent med å jobbe I kunst- og kulturlivet, men samtidig få lønn, fordi veldig mange I kunst- og kulturlivet tar liksom frivillig arbeid og så videre. Vi vil at de skal få lønn. Vi vil at ungdommer også skal få en positiv erfaring av det å jobbe I kunst- og kulturlivet. For det første å se hva slags jobber som finnes. Ikke sant? Så mange forskjellige jobber. Ikke sant? Vi har folk som har jobbet som liksom, medarbeidere liksom under konserter, sosiale medier ansvarlig, I forbindelse med utstillinger, produksjonsassistenter I teateroppsetning, sånne ting. Folk, du lærer ikke om det her på skolen. Du vet ikke om disse mulighetene.
Jeg kan bare tenke meg at noen sitter hjemme og tenker sånn, skulle ønske jeg hadde det når jeg var yngre.
Men jeg tenker, tror du ikke du har liksom, en av de største grunnene på en måte til at hvor usikkert på en måte, det kunst- og kulturlivet sånn med tanke på inntekt?
Ja.
Ikke men det største hindret for hvorfor folk ikke velger å gå den retningen.
Det ville jeg trodd.
Ja, og det liksom sånn, jeg merker jo at jeg jo ikke sånn 100% liksom egnet til å diskutere liksom kulturpolitikk, fordi jeg har ikke så veldig mye kunnskap eller erfaring, men det jeg liksom prøver at man må ikke være kunstner, ikke sant? Kunstner kanskje
freelancer
og alt mulig sånn.
Ja, men ikke sant? La oss si du musiker da. Det ikke noe som det ikke en stabil inntekt å være musiker. Du må jo gjøre det selv. Kunstner det samme. Uansett hva du innenfor kunst og føler jeg på en måte, veldig sånn
ustabilt. Men nå tenker du på artist, ikke sant? Nå tenker du på artist, og det vi prøver å få ungdom inn til å se alle de ulike jobbene som ikke nødvendigvis musiker.
Du tenker på det som ser backstage på en måte da?
Eller? Ja, eller for eksempel bare det jeg jobber med nå da. Det I kulturfeltet. Jeg jobber som produsent.
Ja,
du har folk som jobber som produsenter, du har folk som jobber med oppsetninger, du har folk som jobber med ikke sant, jobber i gallerier, hva
tenker,
driver
du? Det mer det som en backstage. Tenker at kunst en ramme, alt ja. Som i den rammen liksom kunst. Ikke bare,
ikke bare selv, de som lager den.
Ja, men ja. De som med bak kulissene på å hjelpe til på en måte.
Ja, ja,
ikke, også, ikke bare spissen på et fotballag, men også forsvaret og hele laget sammen. Liksom.
Ja, ja, men det jo på en måte en, altså, det hadde ikke vært noe uten dem da. Så liksom, ja. For eksempel nå i Nasjonalmuseet, bare hvor mange som jobber i Nasjonalmuseet? Ingen av dem ingen av dem jobber som kunstnere.
Altså, ikke sant, ikke sant, ikke sant.
Men det akkurat det
da, som du inne på, at folk ikke vet nok om det da. Måte at, at, disse,
ja,
at disse tingene finnes.
Ja, og så liksom ikke bare det, du kan jo jobbe, ha en annen type jobb, men fortsatt jobbe i kulturlivet, skjønner du, jobbe som IT-ansvarlig eller vet ikke hva, i kulturlivet, men, men liksom målet egentlig å åpne opp et sted som man kanskje ikke ville fått en erfaring, fordi mange ungdommer tenker liksom de må jobbe på Rema det tiden, på en måte en jobb ja, at det liksom den jobben som de må ha ved siden av, eller liksom og så skal de bli ingeniør da, eller noe sånt noe. Men det finnes liksom så mye kult som jeg har erfart fordi jeg føler at verden ble åpnet opp for meg når jeg sakte liksom kom inn som kunstner og så inn i trap, og liksom se hva alt som finnes da og bare den jobben jeg jobber med nå, jeg føler meg så tilfreds i den rollen, selv om jeg liksom både har vært innom kunstner og lærer, jeg føler at dette her en mellomting og jeg bare tenker sånn, herregud, dette jeg visste ikke, hadde aldri visst at det gikk an å jobbe med det jeg jobber med sånn
nå. Det en veldig sosial jobb, ville du ikke sagt det?
Jo, akkurat nå det veldig sosial jobb. Men det jo mye sånn, det jo administrativt, jeg jo koordinator liksom, basically, altså som hvis du tenker det, jeg må koordinere samarbeid mellom ungdommer og institusjoner, jeg må plutselig
workshops
lære meg.
Workshops jo basically jo
bare. Ja, du har workshop på Holmen, ikke sant, forandringshuset?
Men det ikke sånn at jeg har holdt en workshop, men det mer sånn en samling da. Ja. Men det jo på en måte nye ting som jeg har måttet lære meg, ikke sant? Jeg må ha plutselig sette meg inn i budsjett, økonomi, regnskap, jeg må plutselig sette meg inn i sosiale medier, markedsføring, jeg styrer Instagram-konto. Liksom, det ting som på en måte du tenker sånn, wow, det egentlig så mye, så for eksempel noen av de jobbene vi har hatt da, jo at ungdom for eksempel får prøvd seg på disse ulike tingene som faktisk gjøres. Vi har jo nå noen som skal jobbe i fotogalleriet, og der skal de blant annet, ikke sant, nå som korona, så det ikke så mye, kan man kanskje ikke ha galleriet åpent, ikke sant? Så de skal satse mer på liksom, digital formidling. Så ungdommene skal liksom, jobbe som helgevakter i galleriet, men ha liksom, en rolle som handler om å formidle kunsten, formidle utstillingen. Men de skal også, de skal på en måte, så de kommer til å lære seg liksom, om utstillingen og alt mulig sånt, men de skal formidle det på sosiale medier. Så de skal basically liksom være kreative og lage liksom innhold da. Så det liksom mye...
Men det hovedsakelig minoritetsbakgrunner dere prøver å treffe, eller det liksom fritt fram for hvem som helst?
Det fritt fram for hvem som helst, men vi ønsker...
Du litt mørkere, så slipper du inn...
Nei, altså vi ser jo på liksom... Jeg merker jo nå det helt annerledes, fordi det søknadsprosess. Før var det sånn at vi møtte de, og alle som kom på en måte fikk en jobb.
Ja, ja, fordi men, det var starten.
Ja, men nå det liksom... Nå som det korona, må vi gjøre alt digitalt, så det annerledes. Fordi egentlig ikke dette en utlysningstype ting. Det ikke sånn du skal legge... Nå har vi blitt mye mer formelt, så vi legger ut en utlysning, og så søker de på den, ikke sant? Og da får du plutselig mange søkere, og du må faktisk velge på kriterier. Så det blir jo liksom feil. Men jeg prøver alltid å være den personen som... Fordi institusjonene jo til slutt de som velger, men de vil jo kanskje bare gå for de med mest kompetanse.
Men hvorfor velger institusjonene til slutt?
Nej, alltså det gör du i samarbete med mig, okay, men jag ger dem på något
sätt. Din mening har
för det är de som ska jobba hos dem. Så okay, så de ska på något sätt välja vem som ska jobba hos dig.
Ja, okej, skönner. Men jag är mellanman.
Jag är mellanman, men jag är med på att styra den processen. Så jag är på något sätt den som liksom
ger dem anbefalinger på något.
Och vad är det du sa du prövade att se på?
Nej, vi prövar. Jag prövar alltid på något sätt huska på nyckel till byens sina principer på något sätt som handlar om att liksom ge de som kanske inte har haft så många möjligheter för ge de en möjlighet. Ha folk som kanske inte har haft så mycket inför kulturlivet att göra tidigare men visar för exempel när de skriver att de är väldigt intresserade och driver med detta här på fritiden, då vill vi gärna ge dem en möjlighet. Och speciellt önskar vi liksom hvis man har flerkulturell bakgrund. Vi diskriminerer ikke hvis du liksom 100% etnisk norsk liksom. Så vi har jo en blanding der, vi prøver å ha en blanding på det. Men igjen, det handler egentlig liksom en god blanding da, liksom hvor du bor i Oslo. Ikke sant? Fordi i starten så var jo nøkkel til byen mer sånn, den var rettet mot ulike bydeler. Hvis vi startet på Holmlia, så hadde vi rettet mot Furuset, og da er det spesifikt for å få folk som bor på Furuset, uansett hvilken kulturell bakgrunn du har. Så nå som det digitalt, så har vi ikke den samme måten til å... Vi har ikke den samme muligheten da.
Operere på en måte. Ja,
så nå får du søkere fra liksom, plutselig hele Norge, liksom.
Ja.
Og det gjør det litt vanskelig, og da må vi velge litt basert på sånne kriterier da. Men alt handler... vi må liksom, jeg må hele tiden minne på liksom gå tilbake til nøkkel til byens prinsipper, ikke sant? Hva handler det om, og hvilke det vi egentlig vil gi denne muligheten til? Fordi vi,
at du ikke blir oppfanget av en person, eller noe de skriver, men heller går tilbake til prinsippene og legger det som grunnlag.
Ja, fordi det kan være at man bare velger de som har mest på CV-en sin.
Ikke sant, ikke
men
sant.
Men det ikke nødvendigvis de som trenger denne nøkkel til byen jobben. Og det ikke nødvendigvis de institusjonene trenger. Fordi institusjonene vil ha disse ungdommene på bakgrunn av deres...
kompetanse.
Ja, deres flerkulturelle kompetanse på en måte, og ungdomskompetanse.
Ja, det basically alle andre arbeidsgivere. Jeg trenger det med erfaring, men bro, gi meg jobb først så jeg kan få erfaring. Skjønner du?
Ja, ja, men de der institusjonene mangler jo det. De mangler den der... de vil ha ungdommene. De er desperat, altså sånn, de er desperat etter ungdommens... liksom, de vil nå ut, ikke sant? Så de vet at hvordan nå ut til ungdommer, da må vi ha noen ungdommer som skal jobbe hos oss. Så de elsker å være med på dette her, fordi ved å få ungdommer inn hos seg, så får de input, de får på en måte hjelp, ikke sant, med hvordan nå ut til andre i deres aldersgruppe, da. Så man når ut bredere. Så det på en måte veldig win-win, da, nøkkel til byen. Jeg synes det veldig, liksom, den har blitt veldig vellykket nettopp, fordi institusjonene ønsker å jobbe med oss, de vil fortsette, altså vi fortsetter med samarbeid, og ungdommene søker, så liksom
begge vinner på det. Helt avslutningsvis,
er vi ferdige allerede?
Slapp av,
jeg er ferdig uten kødd.
Vi kunne sitte der i to timer.
Jeg sitter bare og hører på, det er så interessant.
Men jeg tror ikke lytterne vil sitte der i to timer. Men uansett, du, helt avslutningsvis, det, mye av det du sier tyder jo på at på en måte kulturlivet eller liksom samfunnet i Norge da, er veldig sånn norsk eller etnisk norsk dominert, og du ønsker på en måte å fremme mer de multikulturelle, få de inn i kunstscenen.
Ja, det er ikke bare kulturlivet da, det er jo det i alle mulige i felt.
Du vil, ha litt farge inn i de som forskjellige topp 10.
Men det er ekstremt, det er mye mer
trap,
i kultur.
Og trap jobber bare med, liksom, med dette formålet da, å få mangfold inn i, men det er ikke bare snakk om farge liksom, det er mangfold i alt liksom, men mangfold inn i kulturlivet da. Ja. Ja,
det er hovedsakelig det dere jobber
med.
Kan jeg bare spørre om en siste ting sånn avslutningsvis? Og det er, for jeg tenkte litt tilbake på mens du snakket om det med at moren din og faren din var veldig sånn, ok, gå for kunst, og det er jo fantastisk, og det er veldig heldig på en måte på den måten, at du har foreldre som pusher deg på en måte, vil at du skal ta det du har interesse for. Har du noen tips til folk som eventuelt ikke har sånne foreldre, men er liksom interessert i kunst?
Som bare vil liksom bli lege, for eksempel.
Ja, for det er jo en god intensjon bak det også. Det er litt det at de skal streve sånn som de gjorde. Men har du noen tips eller råd til de som vil på en måte inn i kultur- og kunstlivet, men ikke på en måte har de støttende foreldrene, eller ikke er helt sikre på hva de vil? Har du noen tips eller råd?
Altså, jeg synes det er veldig vanskelig, fordi jeg føler på en måte at hva er det man vil inn til, på en måte? Hvis du skal si at du skal bli kunstner, det er veldig vanskelig å liksom... jeg skjønner at kanskje foreldre blir mer sånn,
det er veldig abstrakt på en måte, for det er
ja, det er liksom ikke hva går du til da på en måte, du må på en måte, jeg
finne
tenker at
din
ja, man må på en måte starte på en utdanning som kan føre deg dit da, ikke sant, men for de sånn som meg så følte jeg bare veien liksom skapte seg selv et hvert steg da.
Ja, det er derfor du har vært veldig heldig, men la oss si,
men jeg har tatt mulighetene jeg har hatt, og så har jeg jobbet veldig hardt for å få de til, ikke sant?
Ja.
Så det har jo på en måte vært steg for steg, men jeg har aldri liksom latt meg stoppe av å tenke på fremtiden. Jeg har alltid på en måte bare tatt steg for steg.
Og ikke tenkt på lønn.
Ja, men jeg vet jo at folk liksom sliter. Jeg har jo hatt det greit og bare bodd hjemme og liksom ikke har hatt noe problemer med lønn når det kommer, ikke sant? Jeg har ikke trengt det liksom, og så det har på en måte ikke... Ja, det er jo annerledes, ikke sant? Det kan være forskjellig med andre folk, så jeg vet liksom ikke, men jeg personlig vil jo bare sagt at liksom... ja, jeg er jo ikke så veldig fan av at man liksom skal velge noe bare fordi man føler at det er det alle andre vil, og liksom det er der du tjener penger. Men jeg skjønner jo at folk vil velge en jobb hvor de kan tjene penger, ikke sant?
Man må jo nesten tjene litt penger når man bor i et så dyrt land som
selvfølgelig,
Norge.
Selvfølgelig.
Men igjen, altså jobben min, jeg vil jo bare inspirere til at folk kan være interessert i ting innenfor kunst- og kulturlivet, som ikke handler om å være kunstner.
Yeah.
Så på en måte, man kan jo fortsatt tjene penger i kulturlivet. Altså,
nei, men jeg tror bare sånn...
Man kan jo få en lønn, man kan jo få en jobb med lønn, liksom.
Ja, jeg tror det er nok å ta i...
bare det å belyse at liksom, kunst og kultur er så mye mer enn det man tror, at det på en måte er kun å være artist, eller kun å være fotograf, eller kun kunne være ditt. Det så mye mer bak og planlegging bak, som også på en måte inkludert i kunst og kultur. Da.
Mm. At, ja, for hvis du skal være den utøvende, liksom, den utøvende kunstneren, fotografen, musikeren, det på en måte, der kan jeg ikke si så veldig mye, for jeg har ikke den erfaringen, og jeg tror det er litt vanskeligere vei. Ikke sant? Da må du ha et annet grunnlag. Men har man det grunnlaget, så fungerer det liksom. Herregud, jeg ville jo drive med kunst. Jeg ville ha utstillinger. Når jeg var yngre, så trodde jeg det var aldri noe, at det ikke var noe som kunne skje, at jeg kunne ha en utstilling. Mm. Det var noe av det fjerneste jeg kunne tenke meg. Jeg var sånn, hæ, kan bildene mine stilles ut noe sted?
Wow.
Og så når det liksom skjedde, nei, men det er jo liksom, det er jo på en måte sant. Det er sånn, hvorfor, og det er jo ikke lett heller. Det har jo vært dritvanskelig. Men når du først liksom har klart, så er det bare sånn, wow, jeg fikk til en utstilling. Jeg glemte å fortelle om den der sykehendelsen da.
Fortell,
å, herregud, fortell. Hvor langt inne er vi nå?
Nei,
det går bra, fortell.
Ok, det som egentlig har definert egentlig hele kunstkarrieren min, er når jeg hadde min første utstilling. Fordi det som var at jeg lagde bachelorbildene mine til bachelorutstillingen min, og godeste læreren vår, anbefalte noen å søke på en stipendutstilling. Det betyr at liksom, du kunne søke, og så kunne bli antatt. Og vi søkte, og jeg ble antatt liksom, til første runde. Men til andre runde kom jeg ikke videre, ikke sant?
Mm.
Og så ble jeg skikkelig deppa, og tenkte, livet mitt ferdig, jeg kommer aldri til å bli kunstner.
Og da tenkte du på å gråte alt i hodet,
ja. Ikke sant? Ja. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke stille ut, bildene mine vil ikke bli stilt ut noe sted, det var bare waste, ikke sant?
Mm.
Og så liksom kontakta læreren min, jeg snakket med, mailet med han, det var sommerferien etter jeg var ferdig med bacheloren, jeg liksom var trist, jeg var ferdig med bacheloren, skulle aldri se blant annet han igjen, som var liksom en veldig støtte da, når det gjelder kunsten min. Jeg var skikkelig deppa, liksom. Men så sa han til meg at du kan søke andre steder. Og jeg visste ikke om, jeg visste ingenting om kultur, altså kunst. Hvor kan man stille ut, skjønner du? Altså, hvordan skal jeg vite det? Jeg har ikke lært det, jeg. Så han skrev, han nevnte noen ting man kunne, sånne open calls da, som man kunne søke på. Og så søkte jeg på en, så jeg kunne nevne navn. Skal søke på en. Jeg kom videre. Jeg dro litt med bildet mitt. Bildet mitt ble en av de som kom videre. Og jeg endte opp med å bli med på en utstilling. Ikke sant?
Mm-hmm.
Og så da hadde jeg min første utstilling, tror jeg var i september eller noe sånt nå, rett etter jeg var ferdig med bacheloren. Og der hadde jeg da med et bilde som jeg hadde malt i bacheloren min, som var, altså sånn, hvis jeg skal beskrive det da, det var liksom et motiv som jeg hadde tatt fra Irak, og da var det to menn som gikk forbi hverandre, og den ene mannen, han har på seg sånn tradisjonelle arabiske klær, kjoleting og sånn hodeplagg.
Dere har ikke det bildet her hjemme hos dere?
Jo, det er mulig.
Nesten.
Ja, det er
en lignende av motivet, ja. Men det er en dame i stedet. Og så han andre mannen har på seg vanlige klær, hvis vi skal si vestlige klær. Buksejakke, typ sånne ting. Ikke sant? Og tanken min rundt det var egentlig på en måte bare, jeg vet at dette bildet er tatt i Irak. Ikke sant? Så poenget mitt med det her er på en måte kunne si at liksom, i Irak så går man kledd på veldig mange forskjellige måter, mens her i Norge ville man tenkt at...
Alle går som han ene. Han med kjolen, holdt jeg på å si.
Ja, at alle går tradisjonelt kledd, ikke sant? Så og så ville man kanskje koble det liksom mot terrorisme eller et eller annet, ikke sant? Så det var liksom på en måte litt for å utfordre, eller for å utfordre den fordommene man har, da.
For å skape reaksjoner,
basically. Ja, også for å vise at liksom det her kunne vært i Norge, liksom. Det trenger ikke å være i Irak, på en måte. Jeg har ikke sagt at det er i Irak
engang. Ikke sant?
På utstillingen da, så var det han som var liksom lederen. Jeg fikk masse positive, liksom alle stod og snakket med meg på åpningen, og var bare sånn, wow, ikke sant? Og så tenker jeg, er det fordi bildet var så amazing, eller var det fordi at jeg stod der med sjalet mitt, og var liksom skilte meg ut, ikke sant? Folk er jo, ikke sant, det er jo en annen form for den der, ofte så kan man være veldig interessant hvis man ser annerledes ut, ikke sant? I Norge, jeg vet ikke, jeg har opplevd det mye,
ja,
ikke sant?
Ja, det høres riktig ut.
Spesielt sånn, jeg som kunstner med sjal, det er ikke ofte du har sett det i Norge.
Du skulle tatt på deg hette og caps da.
Nå, men ikke sant, så greia er at jeg er veldig vant til å alltid være den som liksom skiller meg ut, fordi jeg drev ut med kunst. Så det var liksom det som skjedde der da, men mye positiv feedback og sånn. Og så kom jeg tilbake senere for å vise utstillingen til en annen venninne, og så jeg liksom at det hadde kommet det lå en avis der da, som var lokalavisa. Noen hadde skrevet om utstillingen. Og så var liksom hovedtema var sånn, åh, flerkulturell utstilling og sånn. Og så hadde de med bildet mitt. Bildet mitt, bildet av maleriet mitt, var i den oppslaget veldig stort. Så det var veldig sånn fokus på å vise at her har vi flerkulturalitet, ikke sant? Og det som sto under den var pakistansk.
Det er faktisk sykt.
Og jeg bare stoppet opp, jeg bare, wait, Står det på Pakistan?
Husk nå, jeg pakkis. Ikke si noe som kanskje kan...
Nei, okay, jeg har ja, ingenting mot Pakistan. Men bildet hadde null med Pakistan å gjøre. Ja. Og tingen ikke det. Ingen spurte meg. Ingen spurte meg.
Mm.
Hvis noen hadde spurt meg hvor er bildet tatt fra, greit. Ingen spurte meg hvor bildet er tatt fra.
Mm.
Hvordan kan de bestemme at den kom fra Pakistan?
Hver sin side du ringte.
Jeg mailet, tror jeg.
Mailet, ok.
Altså, jeg mailet journalisten først. Journalisten sa...
I caps lock?
Nei, okay, jeg
spurte... Jeg var ikke fra Pakistan.
Jeg ringte henne, jeg sendte melding, og så sa jeg, hvem det som har sagt dette, ikke sant? Hvor har du fått det fra? Og så sa hun hvem det var. Den personen sendte jeg en melding til, mail. Og der var jeg liksom både satt ut... Personen? Jeg kan ikke si det høyt.
Bare si det etterpå.
Nei, jeg kan ikke si det høyt.
Ok.
Men jeg sendte en mail i hvert fall, og så sa jeg at jeg lurer på liksom hvordan du har fått informasjon om at dette fra Pakistan. Og grunnen til at jeg var provosert var fordi at hele tematikken bak bildet mitt er nettopp den der liksom generaliseringen.
Fordommen for å bevise det på en måte.
Ja, så greia er hvor hadde han fått Pakistan fra? Han hadde fått Pakistan fra at han så arabiske klær, som han tenkte var muslimsk, eller han så meg som kunstner med sjal, tenkte muslimsk. Pakistan et muslimsk land.
Det det eneste
muslimske landet. Men det første muslimske landet man tenker på?
Nei, men for han så var det det.
For han var det
det. Men dette jo hele poenget med selve bildet.
Ja.
Og han hadde sagt det, og jeg hadde jo skrevet i mailen at jeg liksom ble litt provosert, og jeg lurte på om han kunne svare på det, og at jeg synes det rart at noen uttaler seg på vegne av mitt bilde uten å spørre meg først.
Det jo ditt verk.
For det en hel sånn greie da, at du går ikke og sier noe om et bilde, om meningen til bildet, eller om opphavet til bildet, uten å snakke med kunstneren.
Ja.
Og da fikk jeg svar tilbake, som var sånn der, han var liksom så frekk, og han bare... Jeg antok at dette bildet var fra Pakistan fordi du hadde muslimsk bakgrunn eller fordi det var muslimsk eller noe sånt noe eller hadde et muslimsk motiv.
Wow.
Og så sa han til meg at
det finnes 1,8 millioner eller milliarder muslimer i verden. Alle ikke fra Pakistan.
Ja. Og så sa
han, kan føles sånn iblant.
Og så sa han til meg, og så skrev han videre at du kan ikke forvente at nordmenn skal vite forskjellen på pakistansk og arabisk. Og så sa han, så han allerede da klassifiserte meg som en ikke-nordmann.
Mm.
Og så sa han til slutt at det at du, liksom din reaksjon kommer til å gjøre sånn at vi vil være veldig varsomme med å ta imot kunstnere med flerkulturell bakgrunn. Så han basically sa til meg at bare det at jeg har reagert på dette her, gjør at han har fått dårlig inntrykk av flerkulturelle folk, fordi det det eneste jeg åpenbart var for han, en flerkulturell person. Og egentlig justified, liksom, at de kommer til å diskriminere i fremtiden.
Det sykt.
Jeg gikk jo på masteren min akkurat når dette skjedde, så jeg snakket med liksom, de jeg studerte med, og, sånn, og de var skikkelig sånn der, satt ut, og de bare, du må kontakte avisa og sånn, ikke sant? Så jeg kontaktet Klassekampen, og de ville skrive en sak om det. Så de skrev en sak om det i Klassekampen. Og det var jo da jeg på en måte fikk veldig mye tilbakemelding, ikke sant? For da fikk jo jeg, da var det jo så mange som leste den, så mange fra kunstverden da, som tok kontakt med meg, som liksom støtta. Jeg fikk noen motstand da. Da var det liksom folk ville høre hva jeg snakket om. Folk var liksom helt satt ut over at dette kunne skje. Og da kom jeg på en måte, det var liksom den første inngangsporten da, til der jeg i dag, for der kom jeg liksom inn i et miljø hvor det var liksom et debattmiljø innenfor kunsten, ikke sant?
Det sosiale på en måte.
Ja, der ja. Jeg ble invitert til paneldebatter rett etter det her, for første gang, det var da det liksom startet, og da ble det liksom, da var jeg med paneldebatter hvor jeg liksom diskuterte på bakgrunn av min opplevelse, ikke sant? Så jeg diskuterte, og da kom jeg inn i dette her med liksom kultur og identitet innenfor kunsten og flerkulturelle.
Det beste med det her, det gikk 360, for han sa jo, dette kommer til å gjøre sånn at vi nordmenn er varsomme med å ta inn folk som har på en måte, som er flerkulturelle, og nå jobber jo du som, med å ta inn folk som er
flerkulturelle. Det sånn her pluss minus.
Ja.
Men du er sterkere pluss, så du vinner. Så det er bra.
Ja, nei, men altså, som sagt, man kan jo se i dag hva jeg driver med, og på en måte, hadde ikke vært for det som skjedde der, så hadde jeg ikke vært her jeg er nå. Fordi at liksom, det var egentlig det som skjedde der som gjorde at jeg endte opp med å delta på paneldebatter.
Bare sånn en mail i morgen, si tusen takk.
Nei, også bare hør, hadde jeg ikke vært invitert til min første paneldebatt, så hadde jeg aldri blitt invitert til en andre paneldebatt av Trap, som gjorde at jeg aldri hadde møtt Hilde.
Ok, men Hilde! Jeg er glad, Hilde. Men du, fikk du unnskyldning av han?
Nei, nei, Klassekampen kontaktet han, og de spurte han om uttalelsene hans. Ja. Han bekreftet alt, og han sa at han er helt forferdet over min oppførsel, og hvordan jeg kan ta dette videre, og at jeg oppfører meg på en helt sånn surrete måte, at jeg liksom kan gjøre en sak ut av dette, fordi at han ville jo meg bare godt ved å anta meg på denne, altså ved at jeg kunne bli med på den utstillingen.
Oh ja,
så du, er stakkarslig, basically, da?
Han gjorde en stor tjeneste.
Han gjorde en stor tjeneste.
Ja, han skrev blant annet e-mailen til meg om at det var flere i juryen som ikke ville ha med bildet ditt, men jeg var den store forsvareren som ville ha med bildet ditt.
Oh, you're the good guy. You're the good guy.
Ja.
Wow. Men basically, ja,
altså, han er skuffet over at jeg på en måte gikk og kranglet når han, og jeg kan gjorde skjønne det. Altså basically, han, hvis du kan se fra hans side da, han, tjeneste eller ikke, altså jeg fikk jo stille ut hos dem, og jeg er veldig takknemlig for det. Jeg var veldig glad for å stille ut hos dem. Men så går man over til en annen sak da, ikke sant, som handler om liksom et prinsipp, og noe som man bør ta opp i debatten.
Og akkurat det prinsippet som du prøver å slåss mot, basically.
Ja, og det var ikke for å være slem mot han eller ikke, liksom, men det var på en måte for å klargjøre for
han. Det
er
jo han som tok det personlig.
Det var han som tok det personlig, det var det, og han gikk til angrep på en måte alt, og så ble det bare sånn, oi, shit, det her, sånn burde det ikke være da. Og derfor tok jeg det videre, og fordi jeg tok det videre, så...
Ok, men så møtte hun Hilde.
Hilde.
Kjære til Hilde.
Elsker Hilde. Kan vi gjøre en avtale nå mellom meg og deg? Du kommer på igjen, og så prater vi mer. For jeg har bare lyst til å høre mer og mer og mer.
Ok, men hvis jeg kommer tilbake, så har plutselig ikke så mye veldig mye å si.
Jo, vi har alltid mye. Du snakker.
Du elsker å prate.
Ja, men jeg er jo ferdig med livshistorien min da.
Nei, det er mye annet vi kan ta opp. Mange sånne historier og sånn. Så kan vi snakke om måte, litt mer innenfor kultur og kunst nå.
Ja, så som faren min som ville at jeg skulle ha utstilling og sånn.
Yes, for eksempel. Men nei, fantastisk. Tusen takk for at du ble med. Vi setter stor pris på det i hvert fall.
Veldig stor pris.
Og så er du den første kvinnelige. Så da
ja, det var jo litt av grunnen til at jeg pushet sant, på her. Da.
Ja.
Det,
beklager det alle sammen, altså, hvis dere føler at det noen skjønnsdiskriminering.
Ja, jeg begynte å lure, sånn, er det vi for dere ikke vil ha kvinner?
Det er rett og slett bare fordi vi ikke kjenner så mange kvinner.
Vi har en sånn liste, som vi kjører. Vi har en egen sånn konto som vi setter opp alt på når det gjelder notater og sånn. Det er så mange kvinner ført opp der, men det gjelder liksom at vi tar kontakt og at det skjer.
Og
det var litt naturlig å ha.
De er liksom ikke first step i liksom kjennerekken vår på en måte da. Det er ikke noen vi kjenner nært.
Ah, dere har tatt de dere kjenner først.
De vi kjenner nærest, det er liksom de vi er mest komfortabel med, skjønner du? Det er de vi tar først da.
Ja, men det er bra å kunne være den første kvinnelige.
Ja. Så blir det bare
flere og flere. Det tror jeg folk setter pris på nå denne mars-måneden.
Det tror jeg også. Det blir bare flere og flere.
Hvis noen ungdommer hører på dette her, som føler at noe av dette her som vi snakket om har virket interessant, så er det bare å søke opp Trap, eller Nøkkel til byen.
Nøkkel til byen på Instagram.
Ja, ikke søk opp Trap på Google, vær så snill.
Nei, ikke gjør det.
Ikke Trap på Google.
Ikke Trap.
Nøkkel til byen på Instagram.
Nøkkel til byen på Instagram, der mener jeg at alle mellom 16 til 25, det er faktisk en veldig høy aldersgrense her. Ja. Fordi greia er at vi har forskjellig samarbeid. Noen retter seg mot de yngre, noen retter seg mot de eldre. Vi har liksom folk som er over 20 nå, som jobber liksom i diverse jobber.
Hvilke andre steder kan de finne deg og det du driver med? Du hadde altså, Insta.
Igjen, de ungdom som er interessert i samarbeid fremtidig, følg oss på Instagram, for vi legger ut jevnlig jobbtilbud når de kommer, og der kan man søke. Hvis man vil følge meg og kunsten min, så har vi aminasahan.art.
Og så har du nettsiden din aminasahan.com.
Ja, men hva skal man med nettsiden med
Instagram? Hvis man vil ha inspirasjon, jeg vet ikke.
Ja, men Instagram er best.
Ja, Instagram er best. Hun har snakket
ferdig. Altså, nettsiden er liksom profesjonell. Der er det sånn, hvis du er sær og du vil kjøpe et bilde av meg, for jeg har solgt bilder, det skal nevnes.
Ja, det skal nevnes.
Det må nevnes. Da kan man gå inn der, se et bilde, se hva man vil ha, maile meg, du vet, sånn voksen måte. Men Instagram er jo på en måte litt mer personlig. Der er litt flere bilder, litt flere updates.
Litt casual.
Vi er også på Insta.
Vi er også på Insta. Dere kan nå oss på BG3podcast, eller sende oss en mail på bg3@outlook.com.
Tusen takk til deg, Amina.
Tusen takk igjen til Amina Sahan. For de av dere som ikke visste, så er det søstra mi.
Helt til slutt bare.
Helt til slutt. Så snakkes vi igjen til neste episode. Peace out.
Peace out.